case you missed it.
Inilah VOA Indonesia dari Washington, D.C. Aryono Arifin di sini, and in case you missed it, kota New York sampai saat ini masih tercatat sebagai epicentrum wabah COVID-19 di Amerika, dengan angka kematian yang sudah jauh melewati 20.000 dan lebih dari 187.000 kasus positif. Kali ini saya ingin mengajak Anda mendengar cerita seorang warga Indonesia yang saat ini berada di kota New York tentang pengalamannya terpapar virus corona, dinyatakan positif COVID-19, perawatannya hingga kini ia memasuki masa pemulihan. Ia bernama Roy Sembel, seorang profesor bidang ekonomi dan keuangan sekaligus pengusaha dan praktisi bisnis asal Indonesia yang kebetulan datang ke kota New York untuk menyambut kelahiran cucu pertamanya. Ia menceritakan semuanya kepada Naratama, reporter VOA Indonesia di New York, dan inilah yang ia rasakan pada saat-saat menjelang dinyatakan positif COVID-19 pada akhir bulan Maret 2020, kurang lebih satu minggu setelah ia tiba di kota New York.
Pagi saya masih rada seger, begitu bantuin mantu saya untuk nemenin ke hospital, tapi saya sebenarnya tunggu di mobil di luar, jagain mobilnya gitu, karena kan nggak boleh parkir sembarangan, ditinggal mobilnya kita bisa di owing gitu. Agak lama juga tapi nunggunya selama 2 jam gitu, mungkin babynya perlu diapain dulu. Udah, kemudian pulang, tapi saya nggak megang langsung baby ya, pakai car seat-nya nih kan. Gitu. Tapi kemudian sore-sorenya, malam-malamnya saya mulai rasa nggak enak, mulai ada demam. Kalau sebenarnya kondisinya up and down. Waktu demam pertama minum Tylenol, keluar keringat, seger lagi. Demam kedua, minum Tylenol, keluar keringat, seger lagi. Tapi mulai ketiga, keempat, minum Tylenol, udah mulai nggak mempan. Kemudian makin lama makin turun, mulai tidurnya mulai nggak teratur. Ya mungkin juga karena juga ada jet lag juga kali ya. Kemudian ditambah lagi dengan nafsu makannya kok menurun. Akhirnya terasa nggak enak sekali. Itu udah tanggal 3, tanggal 4 rasanya udah mesti ke dokter nih ya. Kemudian tanggal 5-nya ke dokter. Nah, kemudian dites banyak tuh. Ya, bukan ke dokter sih, ke emergency itu ya. Lemes sih ke rumah sakit. Tes banyak darah apalnya dari pagi sampai siang gitu. Harus nunggu hasil tesnya. Terakhir dites pakai swab, itu yang terakhirnya. Tapi swab test kan keluarnya besok-besoknya nih, nggak langsung hari itu. Tapi kemudian dokternya udah yakin dari, karena tesnya banyak banget. Dokternya udah kasih tahu, meskipun swab testnya belum keluar, dia sudah yakin kamu positif COVID-19. Ya.
Kepada reporter VOA Naratama di New York, Pak Roy menceritakan bagaimana prosesnya dari ia mulai menjalani tes sampai akhirnya dinyatakan positif. Dan penderitaan fisik yang ia alami saat berjuang melawan penyakit tersebut saat ia dirawat di rumah sakit Elmhurst di kota New York.
Rupanya berdasarkan hasil tes yang banyak, sebelum swabnya keluar, dokter udah yakin. Mungkin dia udah pengalaman gitu. Tapi swabnya itu baru keluarnya tanggal 5 ya, tanggal 7. 2 hari. Nah itu begitu hasilnya keluar dikasih tahu ya memang positif dari swabnya. Sementara itu dari tanggal 5 waktu itu nggak langsung masuk rumah sakit karena dokternya bilang kondisinya masih di atas rata-rata dibandingkan yang masuk rumah sakit katanya gitu ya. Jadi sementara di rumah dulu aja meskipun dia ya udah yakin itu positif COVID. Nah di rumah harus cari tempat yang bisa menyendiri, maksudnya terisolasi gitu ya. Nah kebetulan di rumah ini ada kamar atapnya nih, jadi sekarang juga masih di kamar atap nih, ini kalau berdiri kejeduk nih. Nah bentuk atapnya segitiga, kalau yang saya lagi sebelah sini, tapi kalau di tengahnya masih ada space satu jengkal lagi. Nah, karantina benar-benar di kamar atap. Nah dari tanggal 5, 6 mulai makin turun kondisinya, mulai makannya makin susah, kemudian tidurnya susah, minumnya susah, dan mulai ada hal halusinasi gitu, mungkin karena udah drop ya. Terus tanggal 7 telepon lagi minta di itu, pas tanggal 7 pas juga terima hasil tesnya juga kan, makin ini lagi udah gitu. Oh ya satu lagi yang informasinya yang mulai dari awal Maretnya itu kalau batuk ada lendirnya isinya darah. Nah itu yang bikin saya drop juga. Mungkin mentalnya juga nggak pernah saya ada batuk keluar darah begini. Kapan saya nggak ngerokok, saya nggak ngisap yang lain-lain gitu. Ini baru pertama kali ini. Saya pikir kan kalau nggak ngerokok pasti sehat aja. Tapi batuknya keluar darah. Waduh, seremnya di situ. Tiap hari begitu ada berapa kali batuk, lendirnya ada darah. Nah, kemudian tanggal 7-nya udah minta untuk diperiksa lagi. Tanggal 8-nya diperiksa, harus langsung masuk rumah sakit. 9, 10 itu dirawat di rumah sakit. Yang satu kamar isinya 2 orang. Jadi ada infusnya segala macam. Kemudian wah, kita pasang instrumen-instrumen di sini, ada monitoringnya, oksigennya, segala macamnya. Nah, begitu tadinya dites dulu, nah, ya katanya sekarang ya ini udah saatnya masuknya. Nah, itu kamarnya isinya 2 orang. Kemudian roommate-nya itu kayaknya parah. Dia udah pakai ventilator, tapi dibatasin sama tirai kan gitu ya. Kalau orangnya roommate sayanya COVID, dianya enggak kan, dianya kena. Kayaknya itu lebih parah dari saya, udah pakai ventilator. Kemudian udah gitu dia bahasanya bahasa Kantonis utamanya, jadi bahasa Inggrisnya kurang. Komunikasi harus pakai handphone, telepon anaknya, anaknya terjemahin. Waduh, seru deh. Dan lebih serem lagi tuh, dia malam-malam suka teriak nih, sampai harus datang 2 atau 3 suster, mungkin sesak. Anyway, jadi pengalaman di rumah sakit justru lebih serem. Akibatnya jadi lebih serem. Kalau sekarang di rumah kan nggak ada yang gangguin, biar sepi, tapi kan bisa kerja sama pakai laptop segala macam ya. Pengalaman di rumah sakitnya, jadi tanggal 8, 9, 10 itu, makan susah banget. Apalagi di rumah sakit style-nya Amerika gitu. Udah biasa style Indonesia, di rumah sakit style Amerika, dan memang selera makannya nggak ada. Jadi makan 1 sendok aja perjuangan banget. Kan ada breakfast, lunch, sama dinner. Ada makan pakai American breakfast lah, ada cereal-nya, ada tangnya, kemudian ada dikasih daging, dan untuk lunch-nya, malamnya dikasih salmon, tapi kayak nggak ada rasanya, dan mau nelan juga susah. Jadi, aduh, berjuangnya keras dikasih makan. Ini paling makannya cuma 1/4-nya udah nyerah gitu. Sampai dokternya pas periksa, ada dokter periksa, kamu kurang gizi, sama kamu dehidrasi gitu ya. Kamu harus coba banyak minum lagi gitu. Kalau nggak, kena ke ginjalnya kamu ini. Jadi usahakan banyak minum. Kalau makanannya oke lah, tapi tetap usahakan ya. Lebih penting minumnya dari makanannya gitu. Jadi 8-9 penderitaannya seperti itu. Tetap tidurnya susah, makannya susah, demamnya naik turun. Kira seperti itu deh.
Pengusaha lulusan Wharton School di University of Pennsylvania ini juga menceritakan bagaimana suasana di rumah sakit Elmhurst, tempat ia dirawat selama ia menderita COVID-19.
Oh, memang di suasana di rumah sakit waktu sedang diperiksa ya mencekam lah, semua orang yang pakai pelindungnya semuanya. Kalau ketemu itu mereka pakai ini, pakai masker, pakai ini. Tapi nggak pakai baju astronot gitu sih, nggak sih. Kayaknya mereka punya baju standar yang diganti setiap kali ketemu ya. Tapi pakai penutup kayak kacanya helm gitu ya, plastiknya helm, kemudian ada ini. Standarnya sih begitu. Salah satu kiri bahwa rumah sakit kapasitasnya kayaknya sudah lumayan full. Itu kan kalau perlu nurse kan kita pencet ini kan, pencet bell-nya tuh ya. Kita kadang-kadang harus tunggu 20 menit, 30 menit baru ada suster yang datang. Jadi itu kayaknya mereka sibuk banget ya. Karena satu rumah sakit itu banyak kapasitasnya lagi penuh waktu itu kan. Nah kayak begitu sih, perawat-perawat pasti capek lah. Tapi mereka melayaninya masih dengan senyum. Kemudian ada apa namanya, patient relationship-nya. Nah itu yang paling ini, paling suka ketawa-ketawa dia. Jadi menghibur, jadi komunikasinya begitu ya. Kemudian udah makin lama saya merasa makin membaik. Saya pikir daripada di rumah sakit tambah stres. Kemudian ini kondisi udah mulai membaik lagi, udah mulai naik begini kayaknya. Saya rasa okay lah daripada di rumah sakit terus mendingan pulang nih gitu ya. Terus saya tanya sama dokternya, udah boleh pulang nggak? Kemudian mereka cek, malam itu belum boleh. Tapi besok paginya dicek lagi, rupanya udah lewat batasnya ini karena udah titik nadirnya udah lewat. Jadi malamnya belum boleh, tapi paginya pas dicek lagi okay, udah boleh pulang. Pas udah boleh pulang juga prosesnya lama. Kata dokternya awalnya tuh yang pagi datang, paginya sekitar jam 10, jam 11 datang. Nah, okay, hasil kamu udah bagus, oksigennya udah membaik. Kemudian dari demamnya juga tinggal 99 Fahrenheit. Jadi udah nggak di atas 100 lagi. Kemudian kan urinnya di tempat toilet yang plastiknya itu nggak ke WC kan. Dilihat urinnya masih terlalu kuning nih. Kamu harus lebih banyak minumnya lagi ya. Tapi memang tetap perjuangan sih, makan sama minumnya perjuangan. Apalagi seleranya Indonesia, tapi dikasihnya kan versi Amerika. Jadi rada kurang juga. Nah udah, terus gitu itu sudah bisa pulang siangnya, tapi nunggunya lama juga administrasinya tuh ya. Akhirnya tadinya katanya mau pulangnya pakai ambulans. Waduh, kalau pakai ambulans bisa heboh lingkungan di sini. Akhirnya dijemput sama besannya saya ya. Karena mantu saya lagi kerja ya. Udah, besan saya duduk di depan, nyetir di depan, saya bangkunya belakang. Ini di apartemen rumah sudah disiapin langsung ke kamar atap, dan sudah isolasi. Terus dibuat pas makanannya, hari pertamanya masih berat juga. Tapi kemudian ada di kontak sama teman saya tuh yang survival di Indonesia sih, Pak Tumdesem Waringin. Mungkin pernah pernah dengar tuh ya. Dia survival tanggal 6 April sudah dinyatakan sembuh. Kemudian dia sharing kepada saya lewat WhatsApp-nya gini-gini, udah harus yang gembira-gembira dan seterusnya gitu. Nah, selama isolasi di atapnya ini, pas pulang saya juga mulai nyetel lagu-lagu gembira dari YouTube-nya gitu ya, sambil coba gerak-gerak, ya ada olahraga sambil nyanyi meskipun suaranya nggak keluar banget, saya gembira gitu ya.
Sepulang dari perawatan di rumah sakit, Pak Roy melanjutkan proses pemulihan di rumah. Ini termasuk disiplin minum obat dan vitamin, makan yang teratur, dan minum air yang banyak.
Awalnya ada apa namanya antibiotik untuk batuknya ya. Tapi udah sebenarnya antibiotiknya nyambung dari yang diberikan tanggal 5-nya itu tuh yang pertama kali periksa, tapi udah lewat 5 hari udah stop antibiotiknya, katanya cuma boleh untuk 5 hari. Jadi pas pulang tinggal satu tablet lagi yang mesti diminum, satu hari satu tablet ya. Kemudian habis itu isinya disuruh vitamin-vitamin saja. Karena mungkin kurva saya sudah mulai lumayan. Vitamin C, vitamin D, sama vitamin B kompleks kayaknya ya. 3. D sama B kompleks. Ya. Musinya sih harus katanya, musinya ada vitamin E, tapi nggak ada tuh vitamin E. Ya udah. Terus makin lama kondisi saya mulai makin membaik di rumah. Beberapa hari kemudian, ya, mulai tanggal 14-15, selera makannya udah balik. Selera makan udah balik, kemudian makan minumnya udah lancar, BAB-nya lancar. Kata orang, harusnya ada diare. Enggak tuh, saya enggak diare. Waktu derita COVID malah sebelumnya malah susah BAB sebelumnya. Jadi ciri diarenya saya enggak dapat. Nah, bukan enggak dapat, tidak menderita itu. Ya udah, makin lama makin kurvanya makin naik. Dan sekarang sih rasanya udah oke, udah nggak ada seperti orang sakit lagi, demamnya nggak ada. Jadi saya ukur temperaturnya 97-98 ya. Makannya udah oke, minumnya udah banyak, kemudian urinnya. Kebetulan dikasih itu yang tempat pispot yang plastiknya itu, jadi di atas saya urinnya pakai pispotnya itu, warnanya juga udah bening gitu ya. Ya udah, jadi udah kuat. Ini kan di sini kan ada tangganya, saya narik olahraganya naik turun tangga. Waktu COVID turun satu tangga aja, aduh, mesti dua kaki dulu pelan-pelan. Nah sekarang udah kayak lancar, duduk. Asal hati-hati aja, jangan jatuh gitu.
Dari pengalaman Pak Roy tersebut, ia pun ingin membagi tips bagaimana ia menjaga kesehatan fisiknya selama ini sebelum ia sakit.
Tips yang bagus adalah biasakan hidup gaya hidup yang sehat supaya kalau kena seperti saya, rupanya bisa recover-nya bisa lebih cepat ya. Nah, mungkin awalnya pertahanannya memang sudah relatif tinggi gitu ya. Kemudian yang kedua, tetap waspada, jangan nganggap enteng. Waktu masih di Jakarta sih, saya awalnya nggak tahu kan, jadi waktu masih Februari gitu, kita belum tahu, masih banyak kemana-mana. By the way, kalau dihitung 14 hari, berarti saya kenanya di Jakarta dong ya. Di Jakarta plus di perjalanan kayaknya kan, karena saya tanggal 9 baru tiba di sini kan tanggal 20. Tanggal 20 ke 27, 7 hari nggak mungkin. Jadi mesti kenanya waktu di Indonesia. Di Indonesia sih saya masih meeting, tapi memang udah mulai jaga jarak. Tapi nggak pakai masker. Itu mungkin salahnya begitu ya. Kira-kira ya. Seperti itu sih.
Demikian kisah Profesor Roy Sambel yang sampai saat ini masih berada di kota New York. Rencananya ia ingin segera kembali ke Indonesia begitu suasana kota New York dan kondisi perjalanan pulang sudah memungkinkan. And that is his story, in case you missed it. Dari VOA Indonesia di Washington, D.C., saya Aryono Arifin bersama Naratama Rukmananda in New York City. In case you missed it.